Umumjahon tinchliksevarlik indeksi tadqiqotini Avstraliyada joylashgan Iqtisodiyot va tinchlik instituti o'tkazgan. Tadqiqotchilar reytingni tuzish uchun 20 dan ziyod mahalliy va xalqaro omilni o'rganib chiqqan. Avstraliyalik olimlar Birlashgan Millatlar tashkiloti, Xalqaro Amnistiya va boshqa shu kabi tashkilotlar taqdim etgan ma'lumotlarni hamda o'rganilayotgan sohalar bo'yicha ekspertlar fikrlarini tahlildan o'tkazgan. Birinchi tadqiqot 2007 yili e'lon qilingan bo'lib, bu yilgisi 4-sidir. Iqtisodiyot va tinchlik instituti boshqaruvi raisi Claude McConaghy ortda qolgan yil haqida gapirar ekan, jumladan mana bunday dedi.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because of worsenings in internal indicators.
Umuman olganda o'tgan 12 oy ichida dunyodagi tinchliksevarlik darajasi ichki va mahalliy omillar tufayli pasaydi. Jahon bo'ylab qotilliklar soni o'sgani, korrupsiya kuchaygani, siyosiy barqarorlik zaiflashgani kuzatildi. Bularning hammasi, ta'bir joiz bo'lsa, dunyo bo'ylab tinchliksevarlik darajasini 1 yoki 2%ga pasaytirdi, dedi Claude McConaghy. U yoki bu davlatning reytingdan o'rin egallashiga tashqi omillar ham ta'sir qildi. Masalan, 2008 yil avgustida bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya qurolli to'qnashuvi va bu to'qnashuv tufayli ikki mamlakat o'rtasida ziddiyatning takrorlanishi ehtimoli saqlanib qolishi Rossiyani 143-chi o'ringa tushirib qo'ydi. Terroristik xurujlarning ko'pligi, aholisi orasida qochqin va ko'chkinlarning ko'pligi, hududida xalqaro kuchlar mavjudligi tufayli Afg'oniston reyting oxiridagi Iroqdan 2 nuqta yuqoridagi o'rin, 147-chi o'rindan joy oldi. Qo'shni Pokiston esa bu yil avvalgi yilgi reytingdagi o'rnidan 3 nuqta pastlab 145-chi o'ringa tushib qoldi. Reytingga ko'ra, Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng tinchliksevar mamlakatdir. U 95-chi o'rinda. Ayni paytda O'zbekiston umumjahon tinchliksevarlik indeksida 110-chi o'rinni egallagan. Tinchlik va barqarorlikning zarurligi haqida O'zbekiston rasmiylariday ko'p gapiradigan, tinchlik va barqarorlikning mavjudligidan O'zbekiston rasmiylariday ko'p maqtanadigan bo'lmasa kerak. Qolaversa, har bir o'zbek ham har gal qo'lini duoga ochar ekan, oilasi va yurtiga Allohdan tinchlik tilaydi. Chunki, deydi o'zbekistonlik bir sotsiolog olim, o'zbeklar tarixda muttasil zulm ostida yashab kelgan. Mazlumlik o'zbekning barqaror holati, mamlakat hududi 3 ta xonlikka bo'lingan davrda ham, undan oldin ham, undan keyin ham o'zbek jamiyatida erkinlik bo'lmagan. Zulmdan biroz xoliroq yashashni millat tinch yashash deb tushunib kelgan va har gal o'rni kelsa ham, kelmasa ham tinchlikni tilayverish ana shundan. Deydi olim. Umumjahon tinchliksevarlik indeksida berilgan baho O'zbekiston hukumatiga berilgan bahodir, deydi sotsiolog. Qo'shnilari bilan munosabati, militsiya va harbiylarni kuchaytirishga zo'r berishiga qarab, O'zbekistonni chindan ham agressiv davlat deyish mumkin, deydi sotsiolog olim. Keling endi fikrli, dunyoning ishlaridan xabari bor, lekin kasbkoriga ko'ra millionlab o'zbekdan farq qilmaydigan bir fermer bilan o'tkazganimiz muloqotni eshiting. Suhbatdoshimiz namanganlik fermer Shuhrat aka.
Bir millat sifatida juda tinchlik sevarmiz. Lekin hukumat nimaga bunaqa o'ringa tushib qoldi?
Meni nazarimda haqiqatda yotsagan, tursagan, ya'ni tinchlik bo'lsin deb duo qiladigan xalqmiz. Endi davlat harbiy doktrinasi o'zini xalqining mentalitetiga mos bo'lish kerak. Ya'ni biz o'sha tinchlik sevar davlatlar qatorini oldingi o'rinlarda bo'lishimiz kerak. Agar xalqimiz mentalitetiga mos davlat bo'lganimizda. Fuqaro sifatida bunday ko'chalarda yuramiz, bozorlarda yuramiz. 10 ta oddiy xalq bo'lsa, 2-3 ta haligi formadagi yo soldat yoki militsiya formasi yo boshqa bir formadagi odamni ko'p ko'ramizda. Shundan ko'rib aytiladiki, bizda shuni soni ko'proq ekan. Endi masalan, har qanday masalan oila biylik uyiga juda boy bo'lib kelsa, bitta yaxshi itni aylab qo'yadiki, hovlini qo'riqlaydi boshqa deb. Lekin agar o'sha hovliga 4-5 ta it boylasa, haligi odamni topgan puli o'sha qo'riqchilarning boqishiga yetmay qolishi mumkin.
Balki siz aytgan darajada saqlash tartibot organlari xodimlarini, ularni vaqtida oylik bilan ta'minlash, shunga qandaydir bir tahdidlar bordirki, shunchalik qilayotgandir yoki hukumat adashyaptimi? Unaqa hukumat o'ylaganchalik tahdidlar yo'qmi?
Meni nazarimda 93-94 yillardan beri soqol qo'ygan xudojo'ylar, islomchilar, mujohidlar ko'payyapti, har xil oqimlar ko'payyapti deb matbuotda juda ko'payib ketdi shunaqa bizni rasmiy matbuotimizda. Lekin men o'sha yillardan beri 15-16 yildan beri hali bironta shunaqa odamni meni hayotimga yoki ma'naviyatimga yoki bir dahl qilganini ko'rganim yo'q. Lekin shunaqa u yerdan o'tyapti, falon joydan hujum qilyapti, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti deb xalqni ichida bir vahimaga o'xshagan narsa bor. Lekin real ko'rganim yo'q. Mening nazarimda shu vahima qiladigan darajada bizni davlatimizga yoki xalqning manfaatiga tahdid qiladigan kuchlar shu darajada yo'q mening nazarimda. Lekin o'sha nimalarni sonini oqlash uchun shu rasmiy matbuotda boshqada bo'rtirib ko'rsatilayotganga o'xshayapti. Undan tashqari mana tinch yashayapmiz-u. Tinch nima bo'lganda ham masalan hayoting ham bundaylab o'tayotgan bo'lsa ham yaxshi bo'lmasa ham lekin bizda urush bo'lmayapti-ku. Tinchlik bo'lyapti degan gap juda ko'p uchraydi-da. Xuddi haligi bir qanaga o'xshab gapiriladi. Ya'ni minnat qilinadigan darajaga boryapti. Lekin biz bu tinchlik uchun qancha tovon to'lashimiz kerak? Necha yillab bir yomon yashashimiz kerak? Axir umr o'tyapti.
Suhbatdoshimiz kuyinib o'rtaga tashlagan so'nggi savollarga aniq tiniq javob berilgan taqdirda O'zbekiston umumjahon tinchliksevarlik indeksi reytingidagi yuqori o'rinlarga ko'tarilib ketsa kerak.